nu, pasākums ir iecerēts, lai godinātu visus cilvēkus, kuriem ir 100 gadi, plus mīnus ap šo vecumu. Ja būs arī tādi, kuriem 98, ir zinām viena dalībniece, kurai būs pat 107. Jā, lai viņus pulcinātu, sveiktu. Nu, galvenais, protams, lai viņi viens otru satiek, lai ir šīta kopā būšana. Un, nu jā, lai tas viss tā mīļa un jauka izvēršas, lai viņi atcerās, ka mēs viņus atceramies, ka Latvija viņus atcerās, un mēs patiešām vēlamies viņus sveikt un godināt šajā īpašajā salidojumā.